Esiet sveicināti, cienējamie radio klausītāji, skan frakciju viedokļu pārraidi no Saeimas nama. Un nākamajās minūtēs Saeimas deputāti jums pastāstīs par šodien Saeimā skatītajiem jautājumiem, pieņemtajiem lēmumiem un arī citām aktualitātēm. Pirmajam šodien vārds Nacionālās apvienības frakcijas deputātam Rihardam Kolam. Lūdzu.
Labvakar, cienējamie godātie radio klausītāji. Jā, bija gara diena, un mēs turpinājām aizvadītajā nedēļā iesākto sēdi, un tad es īsumā mēģināšu jums izstāstīt par aktuālākajiem jautājumiem, likumprojektiem no Nacionālās atvienības skatpunkta. Sākumā es pievērsīšos igadējiem ārlietu debatēm, kas norisinājās aizvadītajā ceturtdienā. Atskatoties 2019. gada ārpolitikas aktualitātēm, jāsaka, to spilgti raksturo starptautisko organizāciju un normu, starptautiskās kārtības, lomas un ietekmes mazināšanās. Vienlaikus jāatceras, ka daudz no problēmām, ar kurām nākotnē jācīnās un kurām jāatrod risinājumi, ir un būs tādas, kurām vērts pievērsties tikai daudzpusējās sadarbības ietvaros. Klimata pārmaiņas, migrācijas kontrola, ieroču un masu iznīcināšanas ieroču kontrola, kibertalpas aizsardzība un citi. Būs atsevišķi jautājumi, kuros mūsu rokās būs tas, kā dzīvosim nākotnē. Par mūsu iedzīvotāju aizsardzību būs stingri un aktīvi jāiestājas, nu jau 1. Februārī sagaidāmo Lielbritānijas izstāšanos, bet vēl garo procesu par turpmāko attiecību noregulēšanu. Diemžēl pagājušajā nedēļā debatēs aktualizētā nepieciešamība mūsu Latvijas delegācijai turpināt rādīt stingru mugurkaulu Eiropas padomes parlamentārajā asamblejā šonedēļ kļuva vēl aktuālāka. Ne to patīkamāko iemeslu dēļ. Atgādināšu, ka pērn, neskatoties uz Ukrainas, Grūzijas un Baltijas valsts spēcīgo pretestību, Eiropas padome parlamentārajā asamblejā nobalsoja par balsts tiesību atjaunošanu Krievijas delegācijai. Balsts tiesības Krievijai tika apturētas reaģējot uz Krimas aneksiju 2014. Gadā. Šonedēļ parlamentāra asamblēja demonstrēja jaunu cinismu līmeni par savu viceprezidentu ievēlot Pjotru Tolstoju, labi zināmu Kremļa propagandistu, kurš izcēlēs ar izteikti antisemītiskiem izteikumiem. Ar nožēlu jāsaka, ka šobrīd Eiropas padome caur Eiropas parlamentāru asamblēju faktiski leģitimizē Krievijas pretiesiskās darbības ilggadu garumā un demonstrē, ka militāra agresija šodienas Eiropā nevien var notikt, bet arī ar laiku var tikt pat normalizēt. Šobrīd EPA lēmumu diskreditē Eiropas padomi, kas uzsvēr šī vecākā joprojām aktīvi strādājošā organizācija Eiropā, dibināta 1949. Gadā uz otrā pasaules kara drupām. Grūti saprast, kā darbojas šajā organizācijā, var neizprast ar Krieviju saistīto neseno lēmumu svaru un simboliskās asociācijas. Latvijai šeit priekšā gan aktīvs darbs, gan pārdomu periods par to, kāda ir mūsu loma un iespējas mainīt šo visai satraucošo kursu. Tagad nu pievērsīšos izskatītajiem un atbalstītajiem likumprojektiem. Arī aizvadītajā Saeimas sēdē mēs atbalstījām ministru kabineta virzīto lēmumu projektu par termiņu pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai pret terorisko organizāciju ISIL, Daesh, vērstajā starptautiskās koalīcijas militārajā operācijā Irākā. Šis ir svarīgs juridisks lēmums, kas saistīts ar Latvijas suverēnām tiesībām legāli piedalīties dažādās starptautiskās operācijās, kas ir viens no stūrakmeņiem mūsu drošībai un mūsu solidaritātei, gan ar citām valstīm, gan arī mēģinājumos palīdzēt risināt drošības problēmas globālajā pasaulē. Tā parādot sevi kā lojālu un aktīvu sabiedroto. 2016. Gada 26. Jūnijā Irākas valdība ar pārstāvju starpniecību ANO lūdza starptautiskajai sabiedrībai palīdzību cīņai pret terorisko organizāciju Daesh, jeb tā dēvēto Islāma valsti. Latvija kopā ar sabiedrotajiem atsaucās, un kopš 2014. Gada Latvija ir politiski pievienojusies starptautiskajai koalīcijai cīņai ar šo terorisko organizāciju. Un, protams, pašreiz mēs zinām, kāds saspīlējums tuvajos austrumos, gan no ASV aktivitātēm Irākas valdība pašlaik ir apturējusi šo lūgumu pēc palīdzības, pēc apmācībām, bet jebkurā gadījumā Irākas valdība vēl nav atsaukusi savu aicinājumu pēc palīdzības kopumā, tikmēr mūsu karavīriem ir leģitīms pamats šai misijai. Tāpēc arī mēs atbalstījām valdības iesniegto lēmumu projektu pagarināt mandātu līdz 22. Gada 1. Februārim. Un es zinu, ka mani kolēģi izstāstīs arī par citām aktualitātēm, ko es atļaušos neaizņemot pilnīgi visu šo ētera laiku. Pēdējais, ko es noslēgumā vēlos vērst uzmanību par Nacionālās apvienības iniciatīvu, noteikti, ka apmaksātā priekšvēlēšana aģitācija būtu veicama tikai valsts valodā. Valsts valodas status nav vienkārši ķeksīts vai mērķtiecīgs apgrūtinājums visiem, kas nezina latviešu valodu. Jā, Latvijā dzīvo cilvēki, kur dzimtā valoda nav latviešu, kur ikdienā varbūt izmanto kā citu mazākumu tautību valodu. Latvijā dzīvo, sazinās, savstarpēji sadarbojas un kopējā radošajā un profesionālajā darbība iesaistās daudz un dažādu tautību un kultūru cilvēku. Un tā tiešām ir vērtība pat par sevi. Šajā visā plašajā daudzveidībā valsts valodas atrodas valodu hierarhijas augstākajā pakāpē. Ja runāties varam visdažādākajās valodās, tomēr valsts valodai jābūt sabiedrības vienotajai un reālajai saziņas valodai starp Latvijas iedzīvotājiem. Priekšvēlēšana aģitācijas svešvalodā, tā faktiski iedzīvinot vēl paralēlas valodas saziņai ar sabiedrību tik fundamentālu procesu un tiesību kā vēlēšana īstenošanai, nevairo ne kopības, ne vienotības sabiedrības veidošanos. Tieši pretēji, līdz ar budžeta finansējumu palielināšanu politiskajām partijām, sanāks, ka ar valsts budžeta līdzekļiem tiks apmaksātas darbības, kas faktiski pretrunā ar valsts valodas likumu un satversmi. Šodienas Latvijā nedrīkst būt iespējamība situācija, ka Latvijas pilsonis, vēlētājs, nezinot kādu svešvalodu, nespēja uzzināt, kādas politiskas partijas piedāvājumu. Iniciatīva nav ne mērķtiecīgi izslēdzoša, ne noraidoša, nekāda citāda slikta, kā to jau dažiem paticis nodēvēt. Latviešu valodas kā valsts valodas status nepastāv pats par sevi. Šo statusu ikdienā nostiprināsim arī caur likumiem. Sagatavotie grozījumi jau tuvākajā laikā tiks iesniegti izskatīšanai Saeimā. Paldies par jūsu uzmanību.
Paldies Rihardam Kolam no Nacionālās apvienības frakcijas, un nākamais runās jauno konservatīvo frakcijas deputāts Uldis Budriķis. Lūdzu.
Jā, labdien, labvakar jau, godātie klausītāji. Vienu sekundīti. Šodien jauno konservatīvo deputātu uzsāk cīņu ar vilts ziņām, iesniedzot likumprojektu, paredzot grozījumus krimināla likumā, kurš skan šādi. Par apzinātu panikas trauksmi raisīšanu sabiedrībā mankārīgos nolūkos, no šī mēs cenšamies uzsākt, lai par to būtu krimināla atbildība. Šis ir tikai pirmais solis lielākas problēmas risināšanā. Šobrīd mūsu sabiedrībā mēs katru dienu ikdienā savas darbības saistam ar virtuālo pasauli un būsim godīgi, kiberhuligānisms ir realitāte. Latvijas informatīvajā telpā popularitātes pieauguma arvien vairāk piedzīvo tādas dēvētās klikšu ķeršanas tīmekļu vietnes. Tās nav reģistrētas kā masas atziņas līdzekļi, taču mēģina iekarot reklāmas tirgu savā saturā apzināti iekļaujot provokatīvu, tendenciozu un sagrozītu informāciju, tādējādi cenšoties piesaistīt sabiedrības uzmanību. Šāda ziņu veidošana un atsevišķi tīmekļu vietņu veidošana un uzturēšana pārsvarā ir mankārīgos nolūkos. Proti, mankārīgs nolūks ir tad, ja vainīgā darbības ir saistīts ar cenšanos ar to gūt sev kādu materiālu labumu. Šāda darbība rezultātā Latvijas informatīvajā telpā arvien biežāk parādās nepatiesas ziņas un sagrozīta informācija par norisēm Latvijā, politikā, ekonomikā vai sabiedriskajā dzīvē, ar mērķi sēt paniku un radīt trauksmi, lai pretī gūtu materiālu labumu, piemēram, izvietojot automatizētu reklāmu tīmekļu vietnēs. Kā labs piemērs, necik sen, kā vilts ziņa, internetā ceļoja, ka Cēsīs reģistrēt pirmie koronavīrusa gadījumi. Protams, tās ir vilts ziņas un nekādu atsaušķi uz to nav. Un būsim godīgi, šis ir kiberhuligānisms un tam ir mankārīgs raksturs. Jo šo ziņu ievietotājs gūst labumu no šo aplamo ziņu ievietošanas. Tā ir salīdzinoši jauna tendence, un likumdevējs par šādu veidu kiberpārkāpumiem nav paredzējis nekādu atbildību, tikai pastarpināt. Mūsu ieskatā par šādām ekstrēmām sabiedrības maldināšanas epizodēm jānosaka krimināla atbildība, ja tā ir vērsta uz labumu gūšanu. Šī ir tikai pirmā jauno konservatīvo iniciatīva šīs ļoti aktuālās problēmas risināšanā. Tas arī īsumā viss. Paldies klausītājiem un līdz nākamajai reizei.
Paldies Uldim Budriķim no jauno konservatīvo frakcijas un nākamajai vārds frakcijas attīstībai par deputātei Inesei Ikstenai.
Labvakar, cienījamie klausītāji. Es vēlētos sniegt informāciju par to, kas ir noticis ilgtspējīgas attīstības komisijā, kurā mēs piedalāmies, jo pie mums viesojās veselības ministrijas pārstāvis, lai sniegt informāciju, kā Latvijā pašlaik notiek veselības aprūpes jomā. Un kā izrādās, Latvijas situācija ir pavisam bēdīga, trūkst gan finansējums, gan speciālisti. Un līdz ar to veselības aprūpē ir jābūt prioritārai turpmākajos gados. Viss šī tikšanās notika Nacionāla attīstības plāna 2021-2027. Gadam ietveros. Un tādi interesanti fakti no veselības nozares ekspertu sniegtās informācijas, ka Latvijā uz vienu cilvēku gadā pašlaik ir paredzēti 1639 eiro, kamēr Igaunijā salīdzinot ir 1400 eiro, vidē Eiropas Savienībā 2000 eiro uz cilvēku gadā, bet Vācijā ir plānoti pat 5000 eiro. Savukārt ārstu vidējais vecums ir 54 gadi, un ja valsts reģionos tie ārsti, kuri ir sasnieguši 68 gadu vecumu, aiziet pensijā, tad pietrūktu 30% mediķu reģionos. Līdz ar to mēs deputāti ilgspējīgas attīstības komisijas laikā vienojamies sagatavot vēstuli valdībai, kurā uzsverot ārkārtējo situāciju nozarē, aicināsim izvērtēt iespēju kā prioritāti tuvākajiem gadiem Nacionālās attīstības plānā noteikt atsevišķu veselības nozares vajadzību īstenošanu. Veselības ministri Ilze Viņķele klātesošos informē par nozares aktualitātēm, tostarp pārsniecības personu skaitu valstī. Ministri uzsvēra, ka ieguldījumi veselības aprūpē veicina arī ekonomikas izaugsmi un valsts ilgspējīgu attīstību. Paldies par uzmanību.
Paldies Inesei Ikstenai no frakcijas attīstībai par un frakciju viedokļos nākamais runās. Frakcijas saskaņa deputāts Valērijs Agēšiņš. Lūdzu.
Paldies. Labvakar, godātie radio klausītāji. Vēlos jūs informēt par frakcijas saskaņa sagatavoto, iesniegto un šodien Saeimu izskatīto likuma projektu grozījumi pievienot svērtības nodokļu likumā. Latvijā PVN likme zālēm ir viena no augstākajām Eiropas Savienībā. Medikamentu nepieejamība palielina saslimšanas riskus, ilgumu un nelabvēlīgi ietekmē pacientu veselību. Tāpēc rosinām grozījumus pievienot svērtības nodokļu likumā, lai noteiktu samazinātu PVN likmi 5% apmērā tādam kompensējumam zālēm, kas ir iekļautas valsts kompensējumu zāļu reģistrā. Zaļu iegādes kompensācijas sistēma nodrošina pacientiem iespēju saņemt noteiktu slimību ārstēšanai nepieciešamus medikamentus, kurus pilnībā vai daļēji apmaksā valsts un kuri ir iekļauti valsts kompensējumu zāļu sarakstā. Ja zāles ir iekļautas šajā sarakstā, tad automātiski tās kļūs lētākas un pieejamākas pacientiem. Jāpiebilst, ka Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisijā tika saņemta pilsoņu iniciatīva par zāļu un medikamentu PVN samazināšanu līdz 5%, par kuru savākt jau vairāk nekā 14,5 tūkstošu parakstu. Iedzīvotāji ir pamatoti satraukti par zāļu dardzību mūsu valsti, salīdzinot ar zāļu cenām Lietuvā un Igaunijā, un aicinā grozīt normatīvus aktus, kā arī pārskatīt zāļu cenu politiku. Starp citu, zaļu ražotāji sen uzskata Latviju, Lietuvu un Igauniju par vienotu tirgu, tikai atšķirībā starp Latviju un kaimiņu valstīm ir tāda, ka Latvijā ir patērētājiem nelabvēlīgākais zaļu cenu veidošanas mehānisms Baltijas valstīs. Pēc būtības mūsu likumprojekta mērķis rast risinājumus, kā mazināt nabadzību Latvijā, ir tipiši pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Gandrīz visi šie cilvēki lietu zāles, tāpēc Saeimas balsojums pār būtu viņiem labs atbalsts. Viens no likumprojekta uzdevumiem pievērst uzmanību tam, kā nabadzība ir tipiši sapīgi skār šo sabiedrības daļu un kā izdzīvot cilvēkiem nav viegli. To, ka šī problēma ir aktuāla, un nepieciešams risinājums pamatot norāda vairākas organizācijas, kuras apvieno seniorus un cilvēkus ar invaliditāti. Tāpēc viens no frakcijas saskaņā konkrētiem piedāvājumiem un risinājumiem samazināt PVN likmi kompensējumam zālēm no 12% uz 5%. Salīdzinājumam Lietuvā šī likme ir 5%, Igaunija 9%, sen un ilgstoši. Mēs uzskatām, ka atbalsts šīm likuma projektām grozījumi pievienot svērtības nodokļu likumā ir visu Saeimas deputātu sirdsapziņas jautājums. Diemžēl Saeimas vairākums domā savādāks, Saeimas vairākumam ir cits viedoklis. Un tas šodien apstiprinājas, jo Saeimas vairākums noraidīja saskaņas sagatavotu likuma projektu. Pret balsoja Jaunas vienotības deputāti, KPV-LV, Nacionālās apvienības un Jaunas konservatīvās partijas deputāti. Es pieļauju, ka šiem cilvēkiem nāksies skaidrot vēlētājiem savas bezatbildīgas uzvedības motīvus šodien. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Agiešanam no frakcijas Saskaņa. Un nākamais runās frakcijas KPV-LV deputāts Ēriks Pucens. Lūdzu.
Labvakar, cienījamie radio klausītāji. Šovakar es gribētu jums pastāstīt par darbu, kas notiek administratīvu teritoriālās reformas komisijā, kur intensīvi tiek strādāts pie novada reformas. Visu šo mēnešu garumā mēs esam ļoti cītīgi strādājuši ar ļoti ilgstošām stundām un esam tikuši galā ar likuma pamata tekstu. Diskusijas komisijā bija ļoti spraigas, deputāti diskutēja ar ministrijām, bet lēmumi ir pieņemti un mēs esam nonākuši jau pie nākamās fāzes, kur mēs sākam jau runāt par šo pielikumu par tieši teritorijām, par karti, tad kā izskatīsies Latvijas novadu karti. Un esam izskatījuši jau vienu no pirmiem reģioniem, tas ir Pierīgas reģions, kur tika uzklausīti visi Pierīgas novada mēri, izskatīti visi iesniegtie priekšlikumi, iespējamie varianti un tika nobalsoti par ļoti daudziem kompromisiem, lai Pierīgā atrastu labāko variantu. Pierīgas reģions ir ļoti mūsu sarežģīts, jo patiešām šī vilkme iedzīvotāji uz Rīgu ir ļoti milzīga, bet kaut kādi risinājumi ir jāpieņem. Viens no lēmumiem, kas arī tika pieņemts arī saistībā ar Pierīgu, ir tas, kad mēs komisijā uzdevām ministrijai izstrādāt piedāvājumu, vai ir pamats izveidot 40. Novadu Latvijas kartē, tas ir Saulkrasti. Mēs uzklausījām vietējos iedzīvotājus no Saulkrastiem, mēs uzklausījām arī iedzīvotājus no Limažiem, kuri ir ļoti nāpienāti, kad daļa Limažu teritorijas tiktu atņemts un pievienos pie šiem Saulkrastiem. Tā būs jāgaida ministrijas piedāvājums, kāds ir viņa redzējums, un tad pēc tam mēs varēsim pieņemt šos lēmumus. Tā kā arī vēl šonadēļ darbs vēl joprojām nebeidzās, komisija turpina strādāt, tad piekdien rītdien ir arī gara diena no 10:00 rītā līdz 5:00 vakarā būs skatīšana par Latgales reģionu. Latgales reģionā noskuņojums ir daudz tāds mierīgāks, novada domas vadītāji ir arī iesūtījuši savus priešlikumus, redzēsim, kā mums rītā veiksies. Es ceru, ka par rītdienu arī komisija spēs tikt galā. Un viens, varbūt tāds viens no gada lielākajiem notikumiem, kas šodien tika arī apstiprināts Saeimā kā trešajā lasījumā, ir šis elektrības tirgus likums, ko vada KPV-LV frakcijas deputāts Jānis Vitenbergs. Mēs esam pieņēmuši ļoti daudz mehānismus, lai nevarētu vairs belēdīties šīs stacijas, bet varbūt par šo tieši sacāšu viedokli savam kolēģim no jaunās vienotības, un viņš mums pasāsīs par to sīkāk. Paldies, klausītāji, tiekamies nākamreiz.
Paldies Ērikam Pucenam no frakcijas KPVLV, un noslēgumā šodien runās frakcijas jaunā vienotība deputāts Atis Lejiņš. Lūdzu.
Jā, labdien, godātie klausītāji. Nu, šī nedēļa ļoti nozīmīga Latvijai. Pirms divām dienām jūs taču redzējāt, ka Omega mūsu policijas specvienības ieradās ABV bankā un tur veica mūsu tiesību iesargājušās institūcijas personāla skratīšana. Vēl pirms tam jūs atceraties, ka mēs dabūjām samērā labu atzinību no Manivala, ka mēs esam ļoti daudz izdarījuši, un tas iet roku roku kopā ar to, ko mēs pirms divām dienām redzējām. Vēl gribu pieminēt, ka mēs arī esam pārņemuši Ventspils un Rīgas ostas, un tā Ventspili esam izglābuši no Amerikas sankcijām. Visi paredzēja, ka šī valdība nestrādās vienu gadu, bet mēs ne tikai esam strādājuši vienu gadu, bet mēs esam panākuši to, ko es jau tagad minēju. Mēs salaužam oligārhu varu Latvijā, mēs salaužam naudas atmazgātāju, mafiju Latvijā, un gaļā arī mēs tiksim pie zāļu izplatītāju lobby Latvijā. Tieši tagad runājot par grozījumiem elektroenerģijas likumā, ko mēs šodien esam pieņēmuši trešajā lasījumā, tas ir ļoti nozīmīgs un iet roku kopā, ar ko jau es iepriekš stāstīju. Būtībā tas mums pagāja vesels gads, mums bija vairāk kā 15 sēdes, un būtība bija tā, ka mums bija jāierobežo un pārmērīgas naudas izšķiešana OIK atbalstīšanā, respektīvi zaļās enerģijas atbalstīšanā. Visā pasaulē daudzās vietās tas jau notiek, Eiropas Savienībā to sauc varbūt citādīgi vienā valstī, otrā valstī, OIK viņiem ir cits nosaukums, bet fakts ir tas, ka sakarā ar klimata krīzi, ko mēs tagad visi Latvijā jūtam, ir jāatsakās vairāk un vairāk no fosilās enerģijas. Problēma Latvijā bija tā, ka daudzus gadus mēs esam subsidējuši zaļo enerģiju ar nepietiekamu kontroli. Var teikt, ka negodīgi ražotāji apgāja likumu ar līkumu, bet šie grozījumi to vairs nepieļaus. Mēs esam iedevuši ieročus ekonomikas ministrijai, atjaunojuši būvvaldes inspekciju, ka tas tagad veic būtisks, ļoti nozīmīgs kontrolas pasākums, notiek tiesas procesi, un esam ieviesuši arī termiņus, cik ilgi tā var atbalstīt to vai citu zaļās enerģijas ražotāju. Un jau oktobrī mēs pieprasīsim no ekonomikas ministrijas, kā veicās visu šajā pasākumu, ko mēs tagad likumā esam ietvēruši. Gribu arī pateikt tiem cilvēkiem, kas nav likuši saules paneļus uz jumtiem, tagad to pēc 1. aprīļa varēs darīt, jo tas tagad atmaksāsies. Jo to enerģiju, ko mēs paši, ja mēs uz jumtu uzliekam saules paneļus sarežojam, tas neies zudumā, jo ja mēs ražojam vairāk nekā mēs varam patērēt, to ieskaitīs, kā nākamā rēķinā nebūs tik daudz jāmaksā. Tas to sauc par neto sistēmu, un tas arī beidzot ir liels panākums, un mēs veicināsim tādā ziņā zaļās enerģijas nepieciešam Latvijā, mēs mazāk importēsim gāzi, un tanī pašā laikā neļausim bliežiem apzakt valsti. Paldies par jūsu uzmanību.
Paldies Atim Lejiņam no Jaunās vienotības frakcijas, un līdz ar to frakcija viedokļi šodien ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.